to me now. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Mungkin kita katakan ada di antara kita yang sedang mungkin mencari pekerjaan. Will God take care of me now? Ada yang dalam ada masalah penyakit di antara kita. Will God take care of me now? We look at every event, every incident in our life, and we ask this question. Kita lihat setiap keberadaan kita dalam dunia, dan kita bertanya, adakah Tuhan? Mana ini Tuhan? Pada saat saya mencari pekerjaan, where is God when I was looking for a job? Where is God when I was sick? Pada saat saya sakit, di mana Tuhan kita? Kalau Anda saat ini merasa buntung, siapakah Anda yang untuk menilai Anda dalam keadaan buntung? Oh ya pendeta, saya nggak punya kerja. Oke, saya nggak punya surat. Oke, saya nggak punya rumah. Oke, apa itu berarti Anda buntung? Who knows? Orang bisa katakan, nggak punya surat dia, nggak punya kerja dia, nggak punya tempat ini dia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan kita tahu. It only can be seen kalau kita melihat yang akhir itu dari apa? Dari awal. Kita... Mungkin Anda pernah melihat, maybe you have heard and maybe perhaps you have seen a film, you know, based on a novel by Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo. Yeah? The Count of Monte Cristo, there's a film, there's a book, a classic book, and in this book, the main person or the hero by the name of Edmond Dantès, he was somehow wrongly imprisoned, he was arrested, dia ditangkap, ditahan, tidak bersalah, and he was arrested in a prison in an island by the name of Chateau d'If, yeah? Satu penjara yang namanya Chateau d'If, dan it's a terrible place, the prison island, yeah? Satu tempat yang tidak baik sekali, yeah? And when Edmond arrived in the prison island, he was led, you know, he thought he would be led to his prison cell. Dia kira dia akan dibawa ke tahanan penjaranya by the sadistic and evil warden by the name of Armand Dorleac. Jadi ini adalah seorang kepala sipir penjara yang bernama Armand Dorleac. Dia kira dia akan dibawa, tetapi he was not led to his cell because he was to be sent first to a welcome center of that prison. Dia akan dibawa ke tempat untuk penerimaan di penjara tersebut, yaitu tempat dia akan dianiaya, the place where he would be tortured, yeah, where he will be tortured. While walking to that place, torture chamber, there was a writing on the wall. There was a writing. Maybe someone wrote. Ada orang yang sudah tulis di situ. God will give me justice. Okay, that's the written on the wall. Ada Tuhan akan memberikan keadilan. Wah, Tuhan akan memberi. Mungkin ada orang yang sudah pernah dianiaya situ dan tulis itu dia. Tuhan akan memberikan keadilan. Tapi waktu dia dibawa, when Edmond Dantès was brought to that place, Dorleac, the sipir, the warden, say, that was nothing. Yeah? There is no such thing as God in this place. I am the God. Saya itu Allah di sini. I am the God. And I'm going to give you a welcome ceremony, you know. Not only you will remember today, bukan hanya kamu akan diterima, ingat hari ini, but for every year on the same day, setiap tahun pada tanggal yang sama, hari yang sama, you will be tortured. Kamu akan kembali apa? Dianiaya. Kamu akan kembali dianiaya. But Edmond Dantès said to Dorleac, God is watching. God is watching. And the warden, ya, yeah, dia mendengar kata daripada Edmond Dantès, Allah melihat. Dia kata, no. There is no God. God has nothing to do in this place. Tidak ada tempat bagi Tuhan di tempat ini. But Dante said, God has everything to do in this place. And then the warden, lalu kepala sipir katakan, okay, let me make a deal with you. Mari saya buat perjanjian dengan kamu. I will beat you up. Saya akan pukul kamu. I will beat you up, yeah, until you start begging me to stop. And I will only stop. I will only stop if God shows up. Saya hanya akan berhenti memukul kamu kalau Allah itu apa? Allah itu muncul. Dan dia kemudian dipukul. Dia kemudian terus-menerus dipukul, ya, Edmond Dantès tersebut. Adakah Allah muncul pada saat kita mengalami mungkin hal-hal seperti yang dialami oleh dalam itu cuma kisah, ya, Edmond Dantès tersebut? Will God shows up in this world when we have faced, when we face troubles, challenges in our life? Adakah Allah muncul? Allah melihat dan memelihara kita. Adakah Allah memelihara? Kata memelihara di dalam Alkitab, in the Bible, definition first, ya. Providence, we talk about the idea of providence. Providence is the protective care of God. Pemeliharaan adalah apa ya? Adalah penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan and I believe, saya percaya, siapa di antara kita yang tidak merasakan penjagaan Tuhan? Mungkin kita semua, oh, neta, masa mau tanya-tanya lagi itu dia, ya. Setiap Sabat bergereja, tiap Sabat baca Alkitab, tiap malam ada acara ibadah gereja dan lain sebagainya, pasti Tuhan yakin. Is it? Are we really believe and experiencing the providence of God in our life? Maybe we used to hear or even sing this song. Mungkin kita sering nyanyikan lagu ini. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Ya, God will take care of you through every day or all the way. Through all the way. Yeah. But when we look at our life from a microscopic way, pada saat kita melihat keadaan kehidupan kita secara microscopic, ya, kita secara detail, what happened to me now? Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Mungkin kita katakan ada di antara kita yang sedang mungkin mencari pekerjaan. Will God take care of me now? Ada yang dalam ada masalah penyakit di antara kita. Will God take care of me now? We look at every event, every incident in our life, and we ask this question. Kita lihat setiap keberadaan kita dalam dunia, dan kita bertanya, adakah Tuhan? Mana ini Tuhan? Pada saat saya mencari pekerjaan, where is God when I was looking for a job? Where is God when I was sick? Pada saat saya sakit, di mana Tuhan kita ini? Dan tema Providence of God adalah tema yang sering kali dinyatakan pada saat kita mempelajari kitab Ruth. Kita sudah masuk ke seri yang keempat, Ruth pasal yang keempat. We are now in Ruth chapter 4. This is the last series of the book from the book of Ruth. And when people talk about the book of Ruth, like some of the author, they say that the book of Ruth is filled with the idea of God's providence. Here, David Atkinson says, di sini dikatakan oleh David Atkinson, jika ada, you can read in English, I'll be reading in Indonesia. Jika ada satu tema yang lebih dari yang lain yang mendominasi kitab Ruth, maka tema itu adalah pemeliharaan Tuhan yang berkuasa dan ketergantungan kita sebagai manusia padanya. Tuhan adalah sumber kehidupan, hidup dan berkahnya atau berkatnya adalah anugerah dari tangannya. Anugerah dari tangannya. Adakah Naomi, adakah Ruth melihat ya, the providence of God? Did Naomi, did Ruth see the providence of God in their life? Mari kita lihat di pasal yang keempat. Once upon a time. Pada suatu ketika, ya, once upon a time, ya, ada satu keluarga yang keluar dari apa? Dari daerah Benjamin. There was a family that went out from Benjamin. Itulah Ruth pasal pertama. Apa yang terjadi dengan keluarga tersebut? What happened to that family? Kalau kita kembali ingat. Ya. One by one, suami meninggal, anak tua meninggal, anak bungsu meninggal, tidak ada apa-apa, kembali. Don't call me Naomi. Don't call me pleasant. Jangan panggil aku wanita yang apa ya, yang pleasant. But call me Mara, bitter, pahit, karena kehidupanku yang pahit. Ya, pahit. Tetapi apakah Allah tidak memelihara mereka? Apa yang terjadi di pasal kedua? Apa yang terjadi di pasal kedua? Ruth mencari apa? Makanan, ya. Menurut mencari apa? Makanan. Dan apakah kebetulan, was it just coincidence that Ruth harvested, I mean get the food from the field of Boaz? Apakah itu kebetulan? Coincidence. Oh, in Ruth 2, kita sudah lihat waktu lalu ya, kita sudah pelajari ini ya. She happened to come to the part of the field belonging to Boaz. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Kebetulan. Was it coincidence? Kebetulan. Yeah. Was it? No, it was not by chance. Bukan kebetulan, tapi apa? Kebenaran mungkin gitu ya. Kebenaran ya. And now, let's see again. Mari kita lihat lagi dari Ruth fatsalnya yang keempat. Terakhir, khotbah terakhir sehubungan dengan kitab Ruth. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Ya. Boaz, please read in English. I'll be reading for the time sake. I'll be reading in Indonesia. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan. Waduh, bahasa Indonesianya kebetulan lagi ya. And maybe it seems like God was not there, but is it really coincidence? Kebetulan lewatlah penebus. Ah, guardian redeemer. Apa itu bahasa Ibrani-nya? Ingat sahabat lalu? Penebus, guardian redeemer, bahasa Ibrani-nya. Goel, ingat? Goel, ya. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Kita sudah pelajari apa itu tugas penebus itu, ya. Sahabat lalu. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu, lalu berkata kepada Boaz. Lalu berkatalah Boaz, bukan Boaz yang dibicarakan, tapi Boaz yang berbicara kepada penebus tersebut. Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah penebus tersebut, duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang daripada tua-tua di kota untuk menjadi witness, to become a witness. 10 orang tua-tua kota dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Ini siapa namanya saudara ini? Tidak disebutkan, ya. Kenapa tidak disebutkan? Apa orang tidak kenal apa kota Bethlehem itu besar sekali? Was Bethlehem was a big city that Boaz somehow did not know the person name? Enggak ya, dia tahu. Tapi kenapa dia yang tahu nama saudaranya itu, kenapa dia tidak bilang? Because he wants to stress something. You know, this is something that, you know, this is something important. I'm going to say about something important. But somehow you are not that important. You are not part of this story. Itu yang dikatakan oleh Boaz ya. Ini saya akan bicara tentang suatu hal yang penting sekali. Penting sekali. Ini masa depan bangsa. Nanti kita akan lihat. Masa depan bangsa. But you are not that part of that important thing. Important event that will take place. And then. Ya, ayat 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek. Siapa Elimelek ini? Suami dari siapa? Naomi ya. Saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Ya. Naomi is about to sell her land. Okay. Lalu kemudian apa? Jadi, verse 4. Jadi pikirku, ini kemudian Boaz continue to say. I thought I should bring the matter to your attention. Baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini. Buy the land. With the witness, the 10 witness, ya, yeah, we'll see, ya. Yeah. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, if you want to redeem it, do so. Engkau mau menebusnya, you have the first right, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. I'm the second in line. You are the first person. You are the first person to have the right. I am the second person. But if you don't want, I'll do it. And what did the first person say? Okay, I will redeem it. Oh, good, yeah, good. Dia sudah masuk. Dia tidak bicara dulu tentang wanita atau apa. Dia bicara dulu tentang apa? Tanah. He talked first about the land. Then he continued. Tetapi kata Boaz. Then Boaz said, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu. Now, Boaz could have said that you will also marry Ruth, the Moabite woman. Dia hanya bisa katakan, kamu akan menikah dengan Ruth, wanita apa? Moabite. That's enough. Everybody might know about who is Ruth. Everybody knows, ya. Yeah. But why would he stress? Dia stress di sini. Dia tekankan apa? Istri orang yang telah apa? Mati itu. Why would he stress that? Ya. Apa arti? Kenapa dia harus tekankan itu dia? Kamu harus, kenapa? Karena ingat, Goel, Redeemer, itu Redeemer, dia harus apa? Menikahi Ruth, lalu kemudian harta, inheritance, itu akan datang kepada dia atau dari lainnya Ruth. Dari lainnya suaminya Ruth. Bukan dari dia, tapi itu yang akan diagungkan, itu adalah suami Ruth yang pertama. The person that will be looked up is not that person, but the first husband who died from Ruth. Jadi itulah. Jadi dia kata istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu. Yang ditegakkan bukan namamu, but nama suami daripada Ruth yang telah apa? Telah mati. Untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Waduh, begitu didengar. When he heard about it, berkatalah penebus itu. Waduh, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. My name will not be lifted up. My name will not be known if I marry. Someday he would regret perhaps for not taking that responsibility. Suatu waktu dia akan menyesal kenapa dia tidak apa menikahi Ruth. Nanti kita akan lihat kenapa ya. Tapi itu kan dia tidak mau memberikan, dia tidak mau menerima Ruth karena dia pikir aku lebih myself. I need to be my name is supposed to be known, not the dead husband of Ruth, not the dead husband of Ruth. Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. You do it, not me. You. Dan kemudian, okay, and it happened. Dan beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya, berikan kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada bos, engkau saja membelinya dan ditanggalkanlah kasutnya. Okay, I give it to you. And as a symbol that I relinquished, I give it to you, my right. Here's my sandal. Take it. Okay. And then Boaz announced. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang asing di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Today you are all witness that I bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Mahlon. Segala milik Elimelech, segala milik Kilion, dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Not only the land, but also Ruth. I have also acquired Ruth the Moabite. Aku juga memperoleh apa? Perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu. I don't mind, I don't have my name written. I don't mind. Okay, walaupun nama saya tidak ditulis, it's okay. Yang penting, Ruth ini dapat apa? Ruth ini dapat diselamatkan, dengan kata lain ya. Istri Mahlon, aku walaupun untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Nama Mahlon tidak lenyap. The name of Mahlon will not disappear, but his own name. He thought his own name will disappear. Dia kira namanya itu akan apa? Lenyap ya. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Lalu banyak seluruh orang banyak hadir di pintu gerbang dan para tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama-sama seperti Rahel dan Leah yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. So, there was a wedding. There was a marriage because of that. There was. Boaz was so strategic. Yeah. Boaz itu pintar sekali dia. Yeah. Dia pintar sekali. Atur-aturnya ya. Apa yang dia katakan, apa yang dia bilang. Boaz was so smart with the way he talks, with the way he arranged everything. Yeah. So strategic. Maybe his descendant later on will say the same thing. Apa yang dikatakan oleh keturunan daripada Boaz kemudian sama. Be wise as serpent, harmless as dove. Pintar seperti apa? ular tapi tidak apa? Harmless tau. Cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Bukan tulus seperti Iin, tapi tulus seperti merpati. Okay? Was this incident, was this event and saying just happened? Artinya kebetulan. Yeah. The meeting, the statement, was it just incident or providence? Was it accident or providence? Yeah. And who gave that wisdom to Boaz? Who gave that wisdom to Boaz to arrange, to say certain in certain ways? Siapa yang memberikan kepadanya kebijaksanaan untuk buat seperti itu? Well, Amsal 16 ayat 9 sudah katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, a man's heart plans his way, but the Lord direct his steps. The Lord direct his steps. Pertanyaannya, okay, kapan Tuhan memimpin the step of Naomi? Latarlah Naomi. Kapan kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Naomi? Ada kelaparan di Bethlehem. There was a famine in Bethlehem. And they have the means to go out, go to Moab. Pada saat mereka keluar dari Bethlehem, selamat kan mereka? They are safe. Was it the care of God? Okay. What about when the two sons died? Waktu suami, anak-anak, pemeliharaan Tuhan itu di mana ya? Jadi perginya dia ke Moab itu beruntung atau buntung dia? Tidak lapar. They were run away from famine, but when they go to America, was it a good thing or bad thing? Not America, I mean Moab. Yeah. Was it buntung or untung? Okay. They were there and the husband had died. I mean, they marry Moabite woman. Is it good thing or bad thing? Menikah dengan orang kafir, was it untung or buntung? Menikah orang kafir, dapat jiwa, dapat bintang. Waktu mereka pulang tidak ada apa-apa, buntung. Okay. Waktu dia dapat makanan yang lebih, when they get lot of grain, was it blessing or cursed that they receive? A blessing, yeah. Anyway, we'll see. We have to be very careful when we look at the events in our life. Coming to America, was it a good untung or buntung? Dapat surat, buntung or untung? Be very careful. We have to be very careful to think about it. Anyway, let's continue. Lalu, and this is the wedding, ya. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. The first time the text in the book of Ruth say about the Lord enable her to conceive. Ada campur tangan Tuhan yang terlihat. Campur tangan Tuhan yang terlihat. Sebelumnya kelihatan tidak ada campur tangan Tuhan ya. Seemingly there was no work of God in the life of Ruth as well as her mother-in-law Naomi. And then in verse 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata, sudah dapat anak laki-laki ya. Perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah, dikatakan ayat 15, dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Waduh, perempuan lebih berharga. Wah, sepertinya untung betul ya. Beruntung betul ya. Dari 2 gantinya jadi apa? Wah, itu yang 2 itu mati. Tapi dapat 1 anak laki-laki itu lebih berharga. Yang 1 itu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu. Serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan ialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Ruth. Why? Who gave birth to Obed? Ruth. Why is it Naomi? Seemingly is... Yeah. Yeah. Tapi siapa yang melahirkan? Tapi siapa yang seakan-akan punya anak ini? Naomi. Why? Why not Ruth? Pada Ruth telah lahir seorang anak laki-laki. Kenapa? Mungkin yang paling lemah imannya itu Naomi ya. Dari mereka berdua. Sehingga kepada yang lemah itulah pemeliharaan Tuhan itu lebih difokuskan. Pada Naomi. Naomi yang tadinya berkata, the Naomi who said, don't call me pleasant, call me bitter. God gave a son to her. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai. Ayah siapa? Ayah. Pada akhirnya, untung atau buntung Naomi? Okay. Untunglah ya. Baik, mari kita lihat ada satu parable, satu perumpamaan yang sering kita dengar, mungkin Anda pernah dengar di internet ya. Parable ada seorang tua, old and poor man. And the king wanted to buy the white horse that this old and poor man had. Yeah, the king wanted to buy, ya. And he could sell the white horse. Dia dapat menjual kuda putihnya, stallionnya itu yang kuat itu kepada raja, ya. Dan dia dapat memperoleh harta. Yeah, he could sell it and amass a large fortune. But the old man chooses to keep it in the stable and never sell the horse. Ditawarkan, mau jual, raja mau beli uang yang besar. No, sorry raja, saya tidak mau jual. And the neighbor think, you are crazy old man. You know, while the horse still young, the horse is still strong, sell it. What happened if the horse is gone or missing? You will have nothing. Kalau itu hilang, enggak punya apa-apa kamu nantinya. Well, and it's true. That day came. Waking up one morning, the horse was not in the stable and was nowhere to be found. Hilang kudanya itu. And the neighbor say, "Wah, see? We are right, yeah. You are buntung. You lost everything now. You could have sold the stallion to the king. Kamu seharusnya sudah dapat untung kalau kamu apa? Jual kepada raja." And what was the response of the old man? Apa jawaban dari orang tua ini? Ini dia katakan, don't speak too quickly and not too fast. Jangan bicara terlalu cepat. Say only that the horse is not in the stable. Katakan saja bahwa kudanya tidak ada di kandang. Hanya itu yang kita tahu, sisanya adalah your judgment, penilaianmu. Yeah. Sisanya itu hanyalah angan-anganmu. Jika saya telah dikutuk atau tidak, how do you know? How do you know that I have been cursed or blessed? How do you know? You cannot know. So, you cannot judge. How can you judge? Bagaimana Anda bisa menilai? Jadi, just say that the horse is not there. And the people say, how can you say that? Orang-orang bilang, kok bisa ngomong seperti itu? Jelas-jelas sudah hilang kamu punya kuda. Your horse is no longer there. And the old man keeps repeating again. He say again, all I know, yang saya tahu adalah bahwa kandang itu kosong dan kudanya apa? Pergi, hilang atau tidak ada di kandang. Selebihnya saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan kuda tersebut. Apakah itu kutukan, apakah itu berkat, buntung atau untung, saya tidak dapat mengatakannya. Yang bisa kita lihat hanyalah sebuah bagian kecil, one fragment. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya? Wow, orang-orang pikir bodoh betul nih orang tua ini, bodoh betul. Beberapa minggu kemudian, apa yang terjadi? Datanglah kuda tersebut kembali, bukan sendirian. Satu lusin kuda lainnya ikut dengan kuda tersebut. Kuda datang semua. Waduh, return. Ya, rupanya dia tidak, it was not stolen, he just ran away. Maybe want to mate, mungkin mau kawin dengan kuda liar lainnya. Dan akhirnya dia sekarang datang dengan apa ya? Satu rombongan. Waduh, tetangga mulai apa? Datang lagi katakan, aduh, kamu betul ya, we don't know. Kami nggak usah ngomong buntung atau untung, kami nggak bisa tahu ya. Nggak bisa bilang begitu. Jadi kamu ini memang betul-betul diberkati. Kamu betul-betul untung, bukan buntung. Kamu ini untung. Apa jawaban orang tua itu? apa dia katakan? Oh, terima kasih atas pujiannya. Ya betul ya, saya memang untung. No, he did not say that. Dia kemudian katakan apa? Sekali lagi dikatakan, once again, you go too far. Kamu telah bertindak, kamu telah berkata terlalu cepat, terlalu jauh. Katakan saja bahwa kudanya sudah kembali. Nyatakan saja bahwa selusin kuda kembali bersama-sama dengan dia. Tetapi jangan menilai. Udah gak usah bilang ini untung atau buntung. Jangan menilai. Bagaimana Anda tahu apakah ini merupakan satu berkat buat saya atau apa? Kutukan buat saya dengan adanya tambahan kuda. Apa itu berkat atau kutukan? Jangan bilang-bilang dulu. Kenapa? Karena you have seen only one fragment. Anda hanya melihat satu apa? Fragment. Kecuali Anda tahu keseluruhan ceritanya. Unless you know the whole story, how can you judge? Kalau kamu mengetahui seluruh kisah hidupmu, bagaimana kamu bisa mengetahui apa Anda berada di Amerika sekarang ini untung atau buntung? You don't know. Kecuali Anda tahu keseluruhan ceritanya, bagaimana Anda bisa menilainya? Anda hanya membaca satu halaman buku. Bisakah Anda menilai seluruh buku? Bisakah Anda menilai seluruh buku? Ah, tetangga katakan, maybe he's right, ya. Yeah. But deep down they say, no, this old man is crazy, he's wrong. You know, he has now more than 10 horses. Why would he say that he was not lucky? Kenapa dia bilang dia nggak bisa dibilang buntung atau untung? Ya. Kenapa kita tidak bisa bilang dia itu untung atau buntung? Beberapa minggu kemudian, karena begitu banyak kuda liar tersebut, anak satu-satunya, anak laki-lakinya, the only son of that old man, trying to what? Trying to tame, untuk menjinakkan kuda-kuda liar tersebut, and he fell down. He fell down and broken his leg. Dia jatuh, patah kakinya, patah-patah kakinya. Ya. Waduh, orang-orang kampung bilang, waduh betul juga nih, dia gak tahu kita buntung atau untung nih, gimana? Waduh, betul juga ya. Mungkin dia belum buntung, dia juga belum apa? Belum untung. Ini anak satu-satunya, the only son that helped with the farm. The old man is already old, and the son is the one that keeping the farm together, yang jaga itu perkebunan mereka. Gak ada lagi income mereka. Aduh, orang-orang bilang, aduh betul juga, mungkin buntung atau untung, gak tahu ini untung atau buntung ini ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, terjadilah peperangan di negara tersebut. Semua raja memerintahkan, semua anak muda, orang yang masih muda harus pergi berperang. Harus pergi berperang, yang siap. Tapi anak muda ini karena kakinya so patah-patah, ya gak bisa bikin apa-apa dia. Gak bisa dia ikut berperang ya. Tapi anak-anak muda lainnya di kampung, all the youngsters in the village, they were all brought to the war. And one by one, satu demi satu, anak-anak muda di kampung itu mati-mati di tempat apa? Peperangan. In the war place, they died one by one. So the villager came to the old man. Oh, my son died. Our son died. You were right. We were wrong. Yeah. Your son accident is a blessing. Kecelakaan terhadap anakmu itu adalah satu hal yang apa? Untung ya. Karena kakinya patah-patah, enggak pergi perang, enggak mati. Ya. Kalau saja anak kami juga patah-patah, enggak mati. Lebih baik patah daripada mati. Apa yang kemudian orang tua ini katakan? Bisa. Susah bicara dengan kalian, dengan Anda. Anda selalu menarik kesimpulan. You always draw conclusion. Tidak ada yang tahu. Nobody knows. Nobody knows. Katakan hanya ini. Katakan hanya ini. Putramu harus pergi berperang dan putraku tidak apa? Berperang. Just say this thing. Your son had to go to war and mine did not. But no one know if it is a blessing or a curse. Kita tidak bisa tahu apakah itu berkat atau kutukan. Kita tidak bisa tahu itu buntung atau untung. Tidak ada yang cukup bijak untuk mengetahuinya. No one is wise enough to know. Only God knows. Yeah. Only God knows. Pengalaman Naomi di Moab, waktu dia kembali dan lain sebagainya itu, untung atau buntung? Ada komentari daripada Lawson Younger, komentator yang ditulis oleh Lawson Younger, katakan, dalam dunia yang telah jatuh, yang telah kehilangan semua arah dan kepastian, kitab Ruth berkali-kali menegaskan kembali kedaulatan dan pemeliharaan Allah. The book of Ruth reaffirms time and again the sovereignty and providence of God. Tuhan memelihara. Sama seperti Tuhan menunjukkan keturunannya melalui Boaz kepada ketua janda itu, Dia menunjukkan kesetiaan dan kesetiaannya yang penuh kasih kepada umatnya. Hari ini melalui individu-individu yang menghidupi semangat firman-Nya, yang dimotivasi oleh komitmen penuh kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan dapat menggunakan Boaz, Tuhan dapat menggunakan saudara dan saya untuk dapat menjadi apa? Menjadi kekuatan bagi orang lain. God can use you and I, just like God has used Boaz to be the strength that God provide for other people. And then here, that God has said, kehendak Allah ya, kehendak Allah untuk memulihkan Naomi dan itu memulihkan kita ya. And it also restore us. Seperti halnya Naomi, terkadang prosesnya tampak apa? Tampak lambat. Lord, help me. I have an immigration problem. Help me. Tolong saya Tuhan. Kok enggak datang-datang? Ada yang harus tunggu 10 tahun, 15 tahun baru bisa kembali ke Amerika, apa ya? Lambat dari sudut pandang manusia. Tetapi secara bertahap dan apa? Pasti Tuhan bertindak untuk membawa kita kembali. Ya. The process seems slow from a human standpoint, but gradually and definitely God acts to bring us back. Tetapi itulah kita ya. Pada saat kita melihat kehidupan kita, when we look at our life, we look with a microscope. We look every detail. Aduh, ini belum ada surat. Aduh, belum ada kerja. Aduh, belum ada ini, belum ada itu. Aduh, kayaknya Tuhan di mana ini Tuhan? But God wants us to see the bigger picture. Instead of using microscope to see our life, use telescope to see the greatness of God. To see the beginning from the end. Puji Tuhan untuk apa yang telah terjadi kepada keluarga Bapak Gunawan. Mungkin, mana Bapak Gunawan? Mungkin kalau ada waktu, oh sorry. Saya itu karena terlalu lihat dengan teleskop gitu ya, gak kelihatan. Mestinya mikroskop misalnya. Nanti beliau akan memberikan sedikit kesaksian sesudah. Pada saat dia datang ke Amerika, buntung atau untung? Untung. Dapat kerja, untung. Waktu kemudian dikejar-kejar tiga huruf. Masuk ke sanctuary, untung. Keluar sanctuary, kemudian dapat kerja berapa tahun, lalu kemudian 10 bulan di, kurang lebih 10 bulan di tahanan imigrasi, untung-buntung. Nanti Bapak Gunawan akan bicara tentang apa untungnya. Ya, apa untung, untung atau buntung. Lalu pada hari Senin lalu, pada saat dia dapat surat, untung atau buntung? Only God knows. Only God knows. Ada orang yang katakan, pendeta, lebih baik kita tidak punya surat daripada begini. Ah, oke, okay. Anda fill in the blank. Ya, fill in the blank, isi sendiri. Ada orang-orang yang menyesal, walaupun mereka sudah punya surat. Kenapa sampai harus menyesal? Ya, nanti kita akan lihat. Kenapa harus sampai menyesal? Oke, okay, kita jawab sajalah. Karena mungkin tidak ada Tuhan lagi dalam kehidupannya. Pada saat dapat surat, oh, siapa lagi ini? Ya, mana itu yang bikin-bikin sakit hati itu? Eh? Tak lapor satu-satu ngoni ke. Eh? Ya itu dia, itu satu itu dia bikin masalah pak kita. Macam-macam ngana, tak lapor ngana. Awas ngana ya. Eh? Untung atau buntung. Saya katakan kepada keluarga keluarga ketua kita ya, keluarga Tilaar dan juga kepada Bapak Gunawan, biarlah kita terus-menerus melihat the bigger picture. Kita tidak tahu apa ini buntung atau untung, tapi biarlah kita selalu melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kehidupan kita melihat tuntunan Tuhan. Ya. Dan inilah Allah ingin kita melihat the bigger picture. Karena the book of Ruth is about the bigger picture. That we are unable to see the bigger picture. Kita disanggupkan untuk melihat gambaran yang lebih besar. Nah, ini mungkin Anda pikir, apa ini pendeta ini kok nama-nama aja, ini buat apa di buku Ruth ini ada? What is this for? Untuk apa ada nama-nama di buku? Tapi inilah bagian yang terpenting dari kitab Ruth. This is the most important part of the book of Ruth. Yeah. The most important. Kenapa? Karena ini, kan kita lihat ujungnya. Mari kita lihat. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Lalu apa lagi? Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan siapa? Daud. Permulaan kitab Ruth. Ruth Watsal 1 ayat 1 berbicara tentang kelaparan di mana? Bethlehem. The house of bread. Rumah roti, rumah makmur, tidak makmur. The house of bread has no bread. Has no bread. Susah kehidupan daripada siapa? Susah seperti kehidupan daripada Naomi. Pergi ke negara lain. Meninggal suami. Meninggal anak-anak. Pergi pulang dengan depresi. Don't call me pleasant. Don't call me Naomi. Call me Mara. But at the end of the book, the last verse, the first verse from chapter 1, permulaan ayat di kitab Ruth, berbicara tentang kelaparan, tetapi diakhiri dengan kerajaan yang dimulaikan oleh apa? Oleh siapa? Dari Boaz. Memperanakan siapa ini? Daud. Ya. Ya, Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan siapa? Daud. Raja Israel yang terkenal. Obed pikir dia tidak akan, namanya tidak akan ada. Namanya tidak akan ditinggikan. Namanya tidak akan dinaikkan. Mahlon punya nama. The first husband of Ruth name will be mentioned. But that is not the case. It is Obed name mentioned. Nama daripada Obed yang disebutkan. Oh, bagaimana dengan yang seharusnya menebus? Yang menebus Ruth. Waduh. Kalau saja dia tahu bahwa, kalau saja saya tahu bahwa keturunan saya dengan Ruth akan menjadi raja Israel dan ujung-ujungnya menjadi raja alam semesta, Yesus Kristus, dia tidak akan apa? Menolak untuk menikahi siapa? Ruth. Bagi dia, saat dia menolak untuk menikahi Ruth, dia untung. Waduh, buat apa ini janda? Bukan janda, sudah Jo. Sudah Jo bukan janda. Keturunan pun, namanya pun dari suaminya yang mau dapat. Kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada siapa? Tuhan. Dalam segala keadaan, keadaan yang dianggap untung atau buntung, biarlah Tuhan yang apa? Berperkara. Biarlah kita melihat the bigger picture. Ya. Pena Inspirasi, The Ministry of Healing katakan, Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya selain daripada yang apa? Selain daripada yang akan mereka pilih untuk dipimpin, jika mereka dapat melihat akhir dari awal dan memahami kemuliaan tujuan yang sedang mereka penuhi sebagai rekan kerja dengan dia. Kalau Anda saat ini merasa buntung, siapakah Anda yang untuk menilai Anda dalam keadaan buntung? Oh ya pendeta, saya nggak punya kerja. Oke. Okay. Oke, okay, saya nggak punya surat. Oke. Okay. Saya nggak punya rumah. Oke. Okay. Apa itu berarti Anda buntung? Who knows? Orang bisa katakan, nggak punya surat dia, nggak punya kerja dia, nggak punya tempat ini dia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan kita tahu. It only can be seen kalau kita melihat yang akhir itu dari apa? Dari awal. Kita buka buku dalam bahasa Indonesia kan, kalau atau bahasa Inggris ya, kita baca dari awalnya begini ya. Tapi kalau bahasa Ibrani beda, karena bahasa Ibrani itu dari belakang, dari kanan ke kiri. Jadi bukanya itu bukan dari awal, tapi dari apa? dari jadi ini kitab Kejadian terus. Jadi dari belakang ke depan. Itu kitab bahasa Ibrani. Jadi itulah sebabnya satu statement sini katakan, the providence of God is like Hebrew words. Seperti pemeliharaan Tuhan itu bagaikan kata-kata dalam bahasa Ibrani. It can only be read, it can be read only what? Backwards. Kita tahu akhir kisah daripada Ayub ya. Kita tahu akhir kisah daripada Naomi dan Ruth. Apa yang kita dapat katakan? Apa yang akan kita katakan pada Ayub pada saat dia garuk-garuk dengan penyakit boroknya? Apa yang kita katakan kepada Naomi waktu dia katakan, aku ini bitter, Tuhan telah mendukakan aku. Apa yang kita akan katakan? Oh, jangan lemah hati Ayub ya, jangan lemah hati Ruth, jangan Naomi, jangan kecewa. Mungkin hal yang sama kita harus katakan pada diri kita. Jangan kecewa. Jangan merasa kecil hati. Kalau keluarga Gunawan punya surat, saya belum punya surat, jangan kecil hati. Ya. Jangan mengiri. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang, Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan buntung atau untung dalam sudut pandang manusia. Dalam segala sesuatu, Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana